Kati Radio.
Tere kuulema 4754. keskpäevasaadet, on teisipäev 28. märts, millest täna räägime. Üleval ka on meil täna taas telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kale Stoicescu. Me räägime Hiina-Vene suhetest, Hiina niinimetatud rahuplaanist, Putini vahistamisorderist, samuti Venemaa ebaõnnestunud ja Ukraina algavast suur pealetungist. Seejärel vahetame teemat laeva ja lennu ühendusest Mandri ja saarte vahel räägime täna Saarema ettevõtjate liidu juhatuse esimehe Fred Simboja ja ettevõtja Mihkel Undrestiga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Teist pool mäge on aeg. Sireli põõsaste all. Pehkinud rakettes kaev, teistmoodi liigub seal aeg. Kunagi leiad end siin ja vastab kaktuse viin. Irised õitsevad sääl. Võitsevad siin. Põõsaste taga on tiik. Peegeldust vaadata siit. Silmades voogavad jõed. Hambad on valge kui kriit. Ja vastab kaktuse viin. Irised õitsevad sääd. Irised õitsevad
Kuulajad ja meil on nüüd telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kale Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis.
No meil on jäänud siin tõesti üsna selline pikk, nimetame seda siis valimispausiks ja tagantjärgi veel õnnitlused eduka valimistulemuse puhul. Ei saa veel öelda, et Riigikogu liige, aga teoreetiliselt, praktiliselt seisab see samm veel ees.
Jah, see seisab veel ees ja noh, eks... maagiline kuupäev tundub olevat 10. aprill, ehk siis võib-olla selleks ajaks on siis kõik vaidlused leidnud ka lahenduse, kesk valimiskomisjon kuulutab välja siis valimistulemused ning Vabariigi president kutsub Riigikogu uue koosseisu avaistungile, aga noh, see võib toimuda ka pisut varem või pisut hiljem, aga eks ta mägede taga enam ei ole see kuupäev.
No enne kui me põhiteemade juurde asume, siis tegelikult ju Riigikogu liikmel on ikkagi ka päris reaalseid võimalusi kõiges selles, mis puudutab nüüd Vene ja Ukraina sõda kaasa rääkida ja Eesti kaitsepoliitikat ka väga tõhusalt arendada ja toetada.
Ja loomulikult ja noh, me ei tea veel, milline saab olema valitsuse koosseis ja samamoodi, mis puudutab Riigikogu noh, neid alalisi komisjone, mis selle Ukraina asjaga kõige enam kokku puutuvad, noh, ilmselt väliskomisjon, aga ka kaitsekomisjon, nii et ootame natuke veel ja siis on rohkem selgust.
Nii, võtame siis taas Ukraina teema ette. Vahepeal on olnud siin üsna sellised kõrgetasemelisi visiite. Moskva ja Peking on taas käinud oma suurt ja vankumatut sõprust kinnitamas. Vähemalt niimoodi on Vene uudiste kanalitest jäänud mulje. Kui siiras see on, võt seda ju ei tea täpselt.
No siirust on seal vähe, samamoodi oli vähe siirust ka peale teist maailmasõda, kui Nõukogude Liit eksportis Hiina kommunismi, mis lõpuks võidutses Mandri-Hiinas, Taiwan jäi kapitalistlikuks ja iseseisvaks ja see on täni niimoodi. Ja menutagem, et see piiritu sõprus ja need laulukesed, mis oli Moskva, Pekin ja nendasi kestsid Stalini ajast kuni 50. Aastate lõpuni ja siis toimus lõhe, kui Venemaal toimus noh, destaniliseerimine ja siis Hiina süüdistas Nõukogude Liitu lausa noh, ütleme, kommunismi ideaalide reetmises ja nii edasi, nii et tekis sügav ideoloogiline lõhe. Ja suhted ei taastunudki pea 30 aastat külmasõja lõpuni, vahepeal nad isegi sõdisid oma vahel mingisuguste piirisaarte pärast.
Ja Elva konflikt oli täiesti olemas. Ja
täpselt, nii et noh, selles mõttes ajalugu võib ju alati korduda, praegu neil nii-öelda passib ja see nii-öelda piiriteta sõprus hetkel ja see on mõlema riigi huvides. Aga kaua see kestab, see sõltub muidugi pigem sellest, mis siis Venemaal hakkab toimuma või Venemaaga hakkab toimuma seoses selle Ukraina sõjaga, sest Hiina pigem vajab sellist noh, toekat partnerit, kellest on rohkem kasu poliitiliselt ja sõjaliselt ja no majanduslikult selles mõttes, et ta toidab Hiina majandust küll seal naftagaasi ja muude ressurssidega, aga mitte selline partner, kellel on käsi sirakil, et andke meile abi ainult ja nii et jah, selles mõttes, et ühest küljest on Hiinale kasulik, kui Venemaa on no, siis Pekingist üha enam sõltuv ja seda taga on, sest aasta alguse seisuga langes Hiinale 30% Venemaa ekspordist läks sinna ja 40% Venemaa importist lausa tuli Hiinast. Nii et need protsendid võivad üksnes kasvada, ma arvan, nii et kui varsti on juba 40 ja 50 vastavalt, siis olukord võib muutuda Venema jaoks üsna no, kriitiliseks, sellepärast, et liigne sõltuvus Hiinast ei ole ka lõpuks ja et nad panevad kõik oma munad nii-öelda ühte korvi sinna Xi Jinpingi korvi.
No see Hiina poliitika on olnud ka üsna selline isepäine ja kohati ka heitlik, et ega sealt ei või ka väga täpselt ette ennustada, mis seal täpselt tuleb või mis nende see järgmine käik võiks olla.
No nendel on kaks ambitsiooni, mis on väga selged. Üks on regionaalne, mis on ka globaalse no, tähendusega Taiwan. See on nende jaoks nii-öelda Hiina ühendamine, aga teiseks ka läbipääsu kindlustamine vaiksele ookeanile ja maailma merele, sest muidu vaadakem geograafiat alates Lõuna-Koreast läbi Jaapani, Taiwani, Filipiinide kuni Singapurini välja, need on kõik enam vähem USA liitlased seal ja kes rohkem, kes vähem. Nii et Hiina on selles mõttes nagu natukene ümber piiratud. Ta võitleb Lõuna-Hiina mere eest ja nii, aga tegelikult Taiwan kindlustaks takistamatu pääsu igatpidi ka vaikse lookenile. Teiseks on Hiinal globaalne ambitsioon olla üks kahest maailma liidrist. Hiina mõtleb samamoodi bipolaarsusele, nii nagu oli külma sõjal, kui oli Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit valitsesid kuidagi moodi ja jagasid maailma. Nii et, ja see Hiina presidendi visiit Moskvas näitab seda, et mäng ei ole ammugi enam Kremli pärusmaa ja ei sõltu need, et see on kasvanud Putinile üle pea, et see Hiina nõnda nimetatud rahuplaan ja nii, et see on tegelikult ameeriklastele tehtud pakkumine, mitte niivõrd Venemaale ja Ukrainale, et sisuliselt Hiina ja USA püüaksid, noh, kui vähegi võimalik leida niisugust ühiskeelt, et see on esimene selline katse vaadata, kuidas Hiina ja Ameerika suudavad maailmas raskeid asju lahendada ja venelased arvavad just kui nendest sõltub veel midagi. Nii et noh, ameeriklased muidugi lükkasid selle nõnda nimetatud rahuplaani kohe tagasi, sest ega ta õieti ei olegi mingi rahuplaan, see on selline noh, nimekiri mingitest selektiivselt välja võetud põhimõtetest ja mingitest nõudmistest, kaas arvatud sanktsioonide lõpetame, mis on ka märkimisväärne, et Hiina pidas vajalikuks seal ära märkida, et lääs peab lõpetama nii-öelda ühepoolseid sanktsioone, ehk ta ise ka kardab neid ja peab mõtlema, kas ikka anda venelastele relvaabi või mitte. Nii et see on väga märkimisväärne see mäng praegu, mis mõte, ja mäng muutub silm nähtavalt praegu ja selles Vene-Hiina partnerluses on üha selgem, et Venemaa on see nii-öelda väiksem vend, ehk siis junior partner, ütleme niimoodi.
No ega me päris täpselt ju ei tea, mida seal arutati esimene päev, nad kohtusid ju peaaegu terve päeva nii-öelda nelja silma all ja siis ka see visiit jäi ju pisut lühemaks, kui algul plaanitud oli. No peale seda tuli ju Putin välja kohe ideega viia Valgevenesse tuumarelv. Ei tea, kas need asjad ka kuidagi oma vahel nagu seotud on või? Ega juhuslik, kui ei ole maailmas midagi.
No just, ei noh, selge see, et noh, kõigepealt käis ju Putin või kas ta käis ikka seal, olgem ausad, nii-öelda Mariupolis märgistamaks oma territooriumit ja territoorium on venelaste noh, geopoliitilises mõtlemises läbi sajandite olnud kesksel kohal ja nad on endale läbi sajandite nii suure riigi kokku krahmanud teiste rahvaste arvelt ja siis kogu see nende poliitika ja agressiivsus tegelikult ongi selle paranoia tõttu, et keegi ihaldab nende nii-öelda territooriumid, ehk siis seda, mida nemad peavad omaks. Ja nagu me näeme, nad peavad omaks päris palju seda, mis peaks tegelikult kuuluma teistele, seal hulgas Ukraina alasid. Nii et, ja nüüd siis see sama teade, et juuli lõpuks saab just kui taktikaliste tuumarelvade hoidla valmis seal Valgevenes ja Venemaa viib need sinna. Venemaa peaks olema kokku USA hinnangul umbes 2000 taktikalist tuumalõhkepead. Olgu öeldud, et taktikalised tuumarelvad on need nii-öelda väiksema purustusjõuga, ütleme, lõhkeaine, trotüülekvivalendis kuni 100 kilotonni. Nendega võib purustada mingisuguseid sõjalisi objekte näiteks, aga mitte terveid suuri linnu. Ja nad on väiksemad ja neid saab piltlikult monteerida kas või no ütlema pikema laskeulatusega mürskude külge näiteks. Mm-hmm. Neid saab ka suurtükkidest lasta, isegi ei pea ainult lennukitest. Nii et, aga sellel on loomulikult see no, tuuma signatuur, et see signaliseerib tuuma eskalatsiooni, kui peaks nagu kasutama taktikalist tuumarelva. Aga noh, see, et Venemaa nüüd teatas, et nad kavatsed paigutada neid ta Valgevenesse, no strateegilises plaanis ei muuda midagi, sõjakäikus ei muuda, nii et antku minna, tähendab selles mõttes, noh, paigutavad sinna, nad tahavad näidata lihtsalt, et nad eskaleerivad veel seda, et sellel tuuma eskalatsiooni redelil on veel astmeid, kuhu veel edasi minna ja pingeid üles kruvida ja teises no, küljes
ma lugesin kuskilt, et selle vastusammuna võib NATO tuua Poolasse midagi sarnast, kas
no, see oli Marko Mikkelsoni arvamus, ja. Et võib, noh, jah, igasugust asju
võib. Võibolla seda Venema ootabki just täpselt, et NATO teeks mingi sammu vastu analoogilise.
Ja ma arvan, et selleks puudub praegu vajadus, vaatame tegepealt, see oleks väga ennatlik otsus praegu, vaatame, kuidas edasi läheb. Pigem arvaksin, et Venema on mures Valgevene pärast, sest vähe sellest, et nad jäävad Ukrainast ilma, nad ilmselt kardavad ka Valgevene pärast ja kui sinna viiakse taktikalised tuumarelvad, see on märk sellest, et see on nende oma, see on nende territoorium, nad kaitsevad seda kas või tuumarelvadena ja seda nad vabaks ei lase ükskõik, mis toimub Venemaal või Valgevenes ja nii edasi, sest nad nägid neid protestilaineid Valgevenes ka paar aastat tagasi, eks ole, või kolm aastat tagasi ja nad teavad, et noh, tuli, noh, no, nii-öelda hõõgub seal tuhal, nii et no, nad, neil on igasugused paranoiad, nii et aga noh, jah, kokkuvõttes need taktikalised tuumarelvad, jah, meil ei maksa nagu üle tähtsustada selle sammu tähendust, nii et
no millal siis Putin arreteeritakse? Order on ju olemas.
Order on olemas. Noh, ma loodan, et kunagi see juhtub, aga noh, muidugi lootus on 0, ma ei tea kui palju 0,1%, et 100% seda ei saa kunagi välistada.
See on ikkagi pigem see otsus, aga see vahistamisotsus on selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, selline strateegiline, taktikaline niisugune
ei, no,
PR
samm. Ei, see on juriidiline samm, tähendab selles mõttes, et see oli võib-olla poliitiliselt kõige lihtsam seda teha ja juriidiliselt ka, sest Putin ja siis see proua Lvova Belova, kes on nii-öelda laste kaitsejutumärkides Venemaal, kes ka ise ühe röövitud lapse endale võttis, et nad on ju ka avalikult esinenud teemal, ehk siis süü on väga konkreetselt ja väga lihtsalt tõendatav selles osas, aga olge mausad, see on ju jäämä tipp või tipu tipp, kuidas öelda, et see on alles esimene süüdistus, see tegi selle otsa lahti ja see vahistamisorder on nüüd väljas ja see on teinud Kremli ikka väga närviliseks ja mitmeid muid riike ka, kes mõned ei oska seisukohta võtta ja need asja, mida teha. Sest rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsioon kehtib 122 või 3 riigis, nii et 2/3 maailmast on teatud mõttes kaetud, kui me mõtleme riikide noh, arvule.
No aga Putin viimasel ajal eriti ringi reisinud ei ole ka nii, et ta võib ennast suhteliselt turvaliselt tunda. Vaevalt, et nüüd keegi teda Kremlis arreteerima läheb.
No ega jah, Kremli vaevalt ja kui arreteeribki, siis nad ei anna ta haagi kohtule välja, ja. Et ta jääb Venemale kuskile istuma, kui see niimoodi läheb.
Kui peaks tulema näiteks mingi paleepööre?
Paleepööre, jah, just. Aga no ma arvan, et ta on ennast kindlustanud selle vastu, sest ta on ju oma elu usaldanud üle 20 aasta vähemalt Zolotovile, Vladimir Zolotovi, kes on ju, oli vähemalt mingi aeg Venema siseministri asetäitja ja siis ta on selle Rosgvardia, eks Venema rahvuskaardi ülem ja Putini, kui ta juba usaldab oma elu sellisele turvamehele nagu Zolotov, siis noh, see, no eks see ajalugu on näidanud juba vanast Roomast saadik, et need ihukaitse ülemad võivad ka teine kord reeta ja mis iganes.
No, ka sina Brutus.
Ja täpselt, et eks ole näha, jah. Aga no Putin ju kardab selgelt oma julgoleku pärast kõik need tema rongikesed ja jaamakesed ja kõik, mis tal on seal Venemaal ja kuidas ta ju lendas Valgevenesse 6 aega tagasi või nii, opiski Peterburist, mitte Moskvast ja samal ajal tõusid lendu veel 2 suurt samasugust Rossija lennukit, nii et 3 lennukit olid korraga õhus, et keegi saaks aru, kus on Putin, millises lennukis ja kuhu ta lendab. Nii et ta ei julge isegi päris 100% usalda oma enda riigi õhuruumi. Ja see vii mind jälle mõtteni, et kas see ikkagi oli Putin, kes seal öösel Mariupolis oli spontaanselt kohtus jutumärkides kohalikega, kes talle näkku hingasid teades, kuidas Putin kardab COVID ja koronaviirust ja kõike, eks ole, et see, ei oma mõtet nagu, see ei ole võimalik, et see oli Putin seal ütleme.
No kui me nüüd siin viimasel ajal oleme kuulnud ka, et Venema plaanib värvamiskampaaniat, see on nüüd märk sellest, et jõud hakkab otsa saama või et midagi hakkab juhtuma?
No eks neil on vaja jälle kahuriliga, sest selle mobilisatsiooni käigus, mida tembeldati osaliseks, mis algas 30. septembril eelmisel aastal, nad on siis kokku värban võib-olla, 300 000, 400 000 meest ja lisaks need vangid, keda siis Wagnerlased või Prigozhin sinna Bahmuti alla saatis. Ja on suur hulk inimesi kahuri liha ja kahuri või see hakliha masin, kui nii võib groteskselt ennast väljendada, on läbi hekseldanud nad suuremas osas, nii et neist ei ole väga palju alles ja nende abil ei ole Venemaa ka mingisugust edu saavutanud. Nad on seal pisut edenenud Bahmutial ja kõik tähendab, see ei ole väga mingi märkimisväärne edu. Nii et selles mõttes võib ju öelda üsna kindlalt, et see võimaluste aken, mis oli Venemaal nüüd eelmise aasta lõpust alates kuni nüüd Ukraina saab kätte lõpuks lubatud raske relvastuse kõik läänest ja on valmis ise peale tungile minema, et seda võimaluste akent Venemaa ei olnud suuteline ära kasutama. Pigem suutis oma positsioone hoida ja väga minimaalselt mingisugust edu saavutada siin seal. Nii et ja nüüd nad valmistavad ette järgmise sellise varjatud mobilisatsiooni laine. No nii nagu ma ennustasin nädalaid tagasi, nad uut mobilisatsiooni välja ei kuuluta, sest ja eriti suurlinnades, aga nüüd tundub, et nüüd on nad suurlinnade noormeeste kallale ka juba asunud, sest neil ei ole lihtsalt võtta kuskil, et perifeersed piirkonnad, need ääremaad on juba enam vähem tühjaks võetud, nii et sest ega iga üks ka ei kõlba sinna rindele saata, eks ole.
No vahepeal tundus, et kõlbab ikka küll juba.
No jah, eks nad saadavad igasuguseid inimesi ja fakt on ka see, et need, kes kõige entusiastlikumad läksid võitlema ja surema sinna Ukrainasse ja kes olid ka teatud mõttes ka mingisuguse sõjalise väljaõppega ja füüsilises vormis ja need on juba ammu läinud kõik sinna ja need ei ole enam suuremas osas, nii et mida aeg edasi, seda raskem on üldse kedagi sinna saata ja värvata ja seda vähem kõlbulikud nad on sõdimiseks, nii et selles mõttes Venemaa kvaliteet kohe kindlasti mitte ei parane, inimjõu kvaliteet pigem langeb.
Kas meil on mingit vähimatki ettekujutust ka Ukraina poole kaotustest? Ukraina on ka Venemaaga võrreldes kordades väiksem riik, et üks nendele ei hakka jõud otsa saama? Ja küll, lääs aitab tehnikaga ja relvastusega, kas või see sama vist Eestist alguse saanud kampaania Miljon mürsku, hakkab ka nüüd ilmet võtma, aga elavjõud?
Ma arvan, et Ukraina kaotused on ka väga suured. Nad ei taha nendest kaotustest avalikult väga rääkida. Bahmuti all nad võib-olla on ka kaotanud 20-30 000. Me ei tea täpselt, kui suured on kaotused, aga ma arvan, et nad on umbes samas proportsioonis, kui on rahvastiku erinevus, et Venemaa on 3,5 korda suurem kui Ukraina ja Ukraina kaotused on 3-4 korda väiksemad kui Vene kaotused, ma ei tea. Ukraina ise on pakkunud, et Venemaa inimjõu kaotused on suurusjärgus 170 000, võib-olla ukrainlase on läinud teise ilma või siis invaliidistunud suurusjärgus 50 000, me ei tea täpselt numbreid, me võime ainult aimata, aga on päris suured, aga ütleme nii, et Ukrainal ikkagi jätkub seda potentsiaali veel, nii et nad ei ole... nii öelda jõudnud ja miski on kõige, et olulisem on see, et nende võitlusvaim on säilinud ja venelaste oma läheb alla ja isegi Wagnerlased ei ole suutnud ennast tõestada seal Bahmuti all pingutasid nii meeletult, aga mitte ja nüüd ma loodan, et kui Ukraina suur pealetung algab ja president Zelenski ütles, et selleks peab olema see lubatud relvastus kohal või suurem osa sellest ütleme kõik need Challenger ja Leopard tankid ja nii edasi, et siis nad alustavad selle, mida nad on kuid ette valmistanud ja nende jaoks oli oluline, et venelased ei võtaks Bahmuti ära ja venelastel see ei õnnestunud, see on ka psühholoogiliselt väga oluline. Aga nüüd on vaja neil ilmselt keskenduda lõunarindele, ehk siis sellele maisma koridorile, et ära lõigata maismatidi siis Krimmi Venemast, et ja olla siis, kui nad Aasovi mere äärde jõuaksid, oletame, et see Putini sild ja nii edasi oleks neil hõlpsasti hävitatav ja laske ulatuses, nii et kui see Ukrainal õnnestub, see oleks väga, väga suur läbimurre selles sõjas.
No seal on küsimus vist ka selles, et see ilmastik on praegu vist selline, et enne kui natukene piltikult üldse maa taheneb, ei ole mõttekas väga suuri asju ette võtta.
Ei ole ja eks maa taheneb mõlema poole jaoks, ka venelaste jaoks, mitte ainult ukrainlaste jaoks ja siis eks venelased ka planeerivad rünnakuid ja nii, aga mis tankidega selles mõttes, et nende museaalidega, mida nad on nüüd välja toonud, T-54 ja need teise maailmasõja järgsed konservikarbid, nendega ei tee suurt midagi, ma kardan ja kui rääkida nendest hilisematest versioonidest T-80-90 isegi, siis ma arvan, et Challengerid saavad neist ka hõlpsasti jagu eriti nende vaesestatud uraani mürskudega. See oligi muideks põhjus, mida Venemaa kasutas, et taktikalised tuumarelvad viia Valgevenes, et need on sellised mürsud Ukrainal tulemas.
No lõpuks võibolla räägime natukene NATO-st ka. Eile tuli uudis, et Ungari parlament on siis lõpuks Soome liitumise heaks kiitnud. Türgi ei ole suutnud veel seisukohta võtta, vaatamata sellele, et Soome president seal visiidil käis ja nad ka väga sõbralikult seal käplesid, aga asi ikka veel, ja Rootsist ei taha ju Türgi veel praegu midagi teada.
Türgi ikka andis minu meelest president Niinistö visiidi ajal Ankaras andis väga selge lubaduse, et nad teevad selle ära enne Vilniuse tippkohtumist. Nii et
lubadus on, aga tehtud ei ole.
Ütleme nii, mees sõnast aga ma loodan, et seekord nad ikkagi, sest varem nad nii selgelt ei luvan seda ja eks Türgi peab ka ikkagi natukene oma maine pärast muretsema ja tõsiselt võetavuse pärast, nii et nad teevad selle ära ja ma arvan, et 99,99% on kindel, et Soomest saab NATO liige Vilniuse tippkohtumisel juulis 12-13 juulist on see. Ja aga Rootsist kahjuks veel mitte, aga ta saab siis mõnevõra hiljem liikmeks ja see tekitab muidugi sellise huvitava asjaolu veel, et siis Rootsi liitumise peab pärast ka Soome heaks kiitma, nii et, kuna ta on juba liige.
Aga, no see on kõik selline aja küsimus, lihtsalt kõige olulisem on see, et soomlased ja rootslased ise selle otsuseni jõudsid ja nüüd selle vormistamine, noh, kui mitte nüüd, siis noh, mingi aja jooksul see ikkagi tekib peasi on see, et nad ise endas sellele selgusele jõudsid.
Ja nii, et nii Eesti põhja kui lääne naabrid saavad NATO-sse üks varem, teine hiljem ja see on hea uudis kogu Eestile ja saarlastele, sellepärast, et see annab NATO-le väga palju juurde selles, mis puudutab nii merd, ehk siis julgoleku tagamist Läänemerel kui ka õhuruumis ja saared on ju ka meil nii-öelda kui nii võtta seda Läänemere ruumi, on nad meil kesksel kohal ja väga olulised, nii nagu on Ojamaa, ütleme, Rootsi jaoks, Ahvenamaa, Soome jaoks, nii et see on üldse väga hea uudis ja oli ju hiljuti seegi uudistes, et Põhjamaad allkirjastasid ühiste kavatsuste memorandumi õhuvägede koostöö tihendamiseks. Ja see loomulikult läheb NATO mütsi alla, sest see protokoll kirjutati alla ju Ramsteinis, kus on NATO juhatus, nii et ja USA õhuväe kindrali valvsa pilguval. Aga see tõesti, no, mõtleme, nende Põhjala riikide õhuvägede potentsiaal on ikka väga suur ja kõik paneme siia, noh, mitte ainult lennukid, vaid lennuväljad. Sadamad, kõik see muu taristu ja nii edasi. See on väga, väga suur samm edasi. See annab meile palju rohkem kindlust tulevikus.
Ongi hea sellise positiivse noodiga meie tänane vestus lõpetada. Aitäh kommentaari eest ja soovin edu.
Aitäh, Tõnis, ja kõike head ka raadiokuulajatele.
Telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.
Стати офіцером, як в Естонії я ріс. Та нові часи, тепер я в Україні тракторист. Отаке ніч над задори водіїв кидає в жар. Украв Тодор, підкаже, допоможе Байрактар. Років убивало москалі, усе живе. Наша думка не змінилась, до Росії нахуй вже.
Me vahetame nüüd teemat ja eelmisel nädalal ajas saarlastel üsna karva turri meil Transporti ameti juhi arvamus, et meie õhu ja ka meretransporti tuleks pisut reorganiseerida, üle vaadata. Meil on nüüd telefonil Saarema ettevõtjate liidu juhatus esimees Fred Simpoeg. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No tulite just praami pealt.
Tulin.
Olite ainukene auto seal?
Praam oli täiesti täis.
Tõsi. Huvitav, kus siis transportiamet võtab seda, et võiks nagu see graafik hõredam olla nii öelda sellisel sõitjate vaesel ajal?
No eks ma arvan, et need on natukene vähesel infol tehtud järeldused ka, et äärmusid ei tasu alati uskuda, et samuti ka tipukoormused on tipukoormuste baasiti on ka raske järelduse teha, aga selle baasilt, mis siis täna oli, et praam on täis, selle baasilt mina võiksin siis öelda, et kahte lisapraame on veel juurde vaja. Niimoodi ju päris tegelikult ei saa.
Ja täna on ju teisipäev, täna ei ole mingi nädala lõppega pühateelne aeg.
Absoluutselt. Ei no, tegelikult siin ei ole isegi midagi selles suhtes rääkida, et saarlaste jaoks on see praami liiklus äärmiselt oluline ja see, kui aegajalt praam tühjalt sõidab, no mis teha, üle on vaja saada. See on meie jaoks ikkagi ju maante pikendus.
No reedel oli siis üks kokkusaamine ettevõtjate liidu initsiatiivil just ja teisel pool laulda nii-öelda oli siis ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Transpordiameti esindus. No kas seal siis ka öeldi välja, et ei, et saalused teil on ikka eluliiga ja see on ikka raha raiskamine, mis praegu toimub?
Ei, seda seisukohta sealt kindlasti ei tulnud, et võibolla üritati natukene transpordiameti juhi seisukohta põhjendada, aga pigem oli laua tagant saime ikkagi kindlus selles osas, et viiendaks praamiks on raha eraldatud või raha olemas ja viies praam tuleb, et selles suhtes juttu hoopis teine.
No samas ma sain aru, et see transpordiameti juhi seisukoht on nagu põhjendatud sellega, et lihtsalt kolme transpordiliigi majandamise peale on praegu puudu umbes 20 miljonit, mis ei ole väike raha ja see tuleks lihtsalt nagu kuskilt leida ja tema nägemus oli siis see, et pakkuda välja nii-öelda sellised kokkuhoiu kohti. Aga noh, ta ju peaks olema väga informeeritud inimene, et kogu statistika, palju meil lendab ja palju meil sõidab, peaks olema ju saadav. See ei ole ju riigi saladus ometigi. See on väga täpselt loetav, kui palju inimesi mingil ajal sõidab ja aastate lõikes. Statistika on olemas ju.
Absoluutselt. Absoluutselt, et veel kord, et teha järeldusi ühe praamireisi baasilt ei kõla absoluutselt hästi sellepärast, et peame mõtlema ikkagi regionaaltasandil, mitte ainuüksi selle peale, kas kuidas elu käib pealinna lähistel ja kust oleks võimalik kokku hoida, vaatamata sellele otsa, kuidas tegelikult inimeste jaoks veel kord on tegemist maantee pikendusega, sama kui me räägime ka lennuliiklusest, eks ole, et see annab tänane lennuliiklus, see on küll omaette teema loomulikult, aga endiselt äärmiselt oluline, ja see annab ka võimaluse inimestel käia Tallinnas tööl ja endiselt Saaremaal elada.
No, alles me ju saime endale selle suurema lennuki ja et see ka niimoodi läheb, selles on ju ka Saarema ettevõtjate liidul väga oluline roll, et te olete ju ka kogu aeg rääkinud, et see väike lennuk on meie jaoks väike ja suuremat on vaja ja seda ka põhjendanud.
Absoluutselt. Absoluutselt, et pigem ütleme niimoodi, et see on häda vajalik. Selleks, et elu Saaremaal edasi läheks ja ka käiks, et siin tegelikult on tulnud ka nii-öelda haigla poolt ja erinevalt asutustest, et ka Tartu liin võiks töötada, aga sellisel tänases olukorras ei ole see, ei kuule isegi arutelu alla selles suhtes, et peame üritama siis säilitada seda, mis meil on.
No tore, et ka Hiiumaa valla esindus väga operatiivselt kohe reageeris sellele ja ütles välja ka oma arvamuse ja vähemalt selles osas me oleme siin iidlastega küll noh, nii-öelda ühes paadis.
Ja, täpselt, nendes paatides, mis meil on.
Ja. Aga mis siis selle kohtumise selline tulem oli, et kas nüüd arutatakse asja veel või kuidas see siis nüüd jääb? Me ei tea ju ka praegu veel, mis lepitakse kokku koalitsioonilepingus, kes hakkab juhtima ühte või teist ministeeriumi, ka ministritest sõltub üsna palju. Et tegelikult, noh, ma ei tea, praegu on nagu üsna õige aeg ikkagi oma seisukohta väga jõuliselt kaitsta, et noh, pärast võibolla on nagu ilja juba, kui on mingid kokkulepped juba tehtud.
No aga tegelikult, nagu ma ütlesin ka, ei olnud küsimus selles, et kas see tuleb. Pigem oli küsimus, milline see tuleb. Et meie kokku kutsutud kohtumine oli varasemalt ette planeeritud juba pikalt, et see, et ta nüüd juhtus täpselt samasse nädalasse, kus olid sellised huvitavad väljaütlemised, see oli lihtsalt juhus, aga äärmiselt vajalik jällegi selles suhtes, et me saime lauada ka kindlasti, et ta tuleb. Kohtumise eesmärk oli peamiselt ikkagi see, et me saaksime aru, milline praam meile tuleb, et see oleks vastavuses saarlaste ja saarem ettevõtjate vajadustega ja tuleb tõdeda, et oli tegelikult väga sisukas ja selline diskussiooni vormis kohtumine, et selles suhtes võib, meie jäime MKM-i ja Transpordiameti kohtumisega väga rahule selles suhtes. Ja nad endiselt ootavad meilt ka sisendeid, mis oleks meie visioon, kas on vaja midagi muuta või mitte.
No ja majanduses on see ikkagi väga oluline, ütleme mina eraisikuna või ütleme turistina, heakene küll ma võin ju minna järgmise praamiga või järgmisel päeval vahet pole, aga ettevõtjad, kelle elu ja tegevus, kelle nii-öelda tarne ahelad sõltuvad sellest, kuidas ikkagi see ülemere saamine käib, no teie jaoks on see ikkagi eluline küsimus.
Absoluutselt, et meil on loomulikult erinevad valdkonnatööstusi, eks ole, aga no näiteks piimatööstused, kus on iga tund arvel teine kord ka loomakasvatuses, eks ole, et see on äärmiselt oluline ja veel kord, et see, vähe sellest, et kulud on suuremad, me peame tasuma praamipileteid nii tuues tooret kui välja viies siis valmistoodangut, et nüüd kui hakata siis kui hakatakse piirama ka graafiku poolt seda vedu, siis ma räägin, et see ei päde, see ei ole kindlasti soosiv ettevõtlusel Saaremaal. Et kui me räägime sellest, et me tahame hoida vähemalt ja võib-olla isegi arendada ettevõtlust Saaremaal, siis see on hädavajalik, et sellest me ei pääse ja sellest me ka kindlasti võitleme.
Suurepärane, aitäh selle kommentaari eest, soovin edu ja loodame, et see ka nii läheb.
Suurepärane, aitäh.
Telefonil oli Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Fred Siimpoeg.
Ja kutsuvalt viipab kadaka hõid. Kivi aed, millegi piir, mere virvenda on viir. Ja lapse põlse, kui lõputa lõin, siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Võtan varuta ohin ja ruttu teele.
Me jätkame umbes samal teemal ja meil on nüüd telefonil ettevõtja Mihkel Undres. Tere, kena keskpäeva.
Tervitus teile. No.
Kindlasti kuulajad võib-olla juhtusid nägema ka seda Aktuaalse kaamera saate lõiku, kus ka Margus küsis meie inimestelt arvamust nende transportiameti juhi väljaütlemiste kohta. No, sind ei ole vaja ju selles mõttes veenda, et meil on väga oluline, kuidas me siit saarelt minema saame kas ja siia tulla, kas siis laeva või lennukiga. No, sinu jaoks oli ka ikka päris üllatav see mõttavaldus, kuidas võiks hakata meie õhu ja meretransporti reorganiseerima ja kokku tõmbama.
Jah, see oli lausa šokeerev, oli sellest väljand, et kuulata. Ja ma selles laevaliikluses juba küllalt kriitiline olen olnud seoses selle uue laevaga, mis nõuab ka kõikide sadamate ümberehitust ja investeeringu suurust tuleb siis mitmekordistada. Praam võiks olla selline, nagu ta oli juba kavandatud, kiire, mugav. Ei ole vaja seal mingit restorani, meil on vaja kiiret ja suuremat praami, mis võib ka asendada teise praami Iiuma liinil. See, et neid arvemaks teha, see ei tule kõne allagi. See ei tule kõne allagi, meil on niigi siin aja puududes, meil ei saa transport liikuda öösel, peavad ootama suured kaubaautud Virtsu või Kuivastu pool, kuna praame enam ei lähe. Ja kui me selle veel arvemiks teeme, see me oma ettevõtlusele oleme niigi juba, meil on pandud siin kivide ette, et see käib üle kivide ja kändude, siis nüüd see muutmine selles suunas ei toeta kindlasti mitte keegi. Ja mis puutub lennukese, siis täna sellises kiires maailmas, nii kui me elame ja see elu läheb järjest kiiremaks, siis ükski ettevõtja, kes tuleb kaugelt või mingi partner, tööpartner, kes tuleb kaugelt vaatama toodangut kokku leppima siin Saaremal, see tuua autoga praami peale on nina juba kirtsus. Nad on nõudnud või nad on otsivad partnereid, kellega saab. Kas või Ameerikast, meil Baltic Workboots näiteks on ju ka Ameerikas laiendama oma tootmist. Ja siis, kui sealt inimene tuleb, ta tahab kiiresti jõuda Saaremale. Mitte nii, et nädalas käib üks lennuk ja ta peab selle järgi oma elu sätema.
Kui palju
ja kui
siis...
On ja... See... Ja. Ja kui on selline võimalus, et see lennuk käibki ükskord 3 päeva jooksul ja käib mingisugune sukkune lennuk, mis inimesed kardavad sukkest lennukit, siis ta jätab lihtsalt tulemata. Ta jätab tulemata ja jätab meidki sinna lahtise või lõhkise küna ette, et mille jaoks ta peab siin oma aega raiskama.
Kui sa käid ise lennukiga Tallinnas käid näiteks?
No mina käiks rohkem, kui see lennuki jõuaks natuke varem Tallinnas.
Aga mitu korda on juhtunud nii, et sa oled lennukis ainuken inimene? Noh, piloodid muidugi ka.
Ei ole juhtunud.
Ei ole juhtunud.
Ei ole juhtunud kordagi. Ettevõttel on ju tähtes, et hommikul saab ja meie jaoks on hommik algab ju esmaspäeval.
Absoluutselt.
Kui on ministeriumid ja asjad lahti ja lõpeb reedel kella 5, siis saad koju. Ja iga päev nõnda nädala sees ka. Aga meil on see ülioluline, et see on suurem lennuk, et meie juurde saavad ka turistid tulla oma kilakolaga.
No praegu on selline aeg, et meil käivad alles koalitsiooni läbirääkimised, Keskerakond paraku see kord jääb siis oppositsiooni sinna kui Saarema piirkonna juht. Kui nüüd see teema uuesti tuleb ka näiteks valitsuse tasandil või riigikogu tasandil, on sul olnud erakonna juhtidega ka juttu, milline on Keskerakonna seisukoht sellises keerulises küsimuses, et kas meil on loota ka näiteks sellist poliitilist toetust erakondade ülest teema käsitlust näiteks?
Kindlasti. Keskerakond on ju täna sellises positsioonis, et rahvale peale minevad ettepanekud võtab ju kõik oma tiiva alla. Sellepärast, et nemad ju ka tahaksid, et me oleksime siin rahul ja täna ainukene võimalus, et me oleksime nende tööga ka opositsioonis rahul, on kindlasti toetada seda.
No ma ei tea, kas ja kui palju seda küsimust nüüd arutama hakatakse, et nagu me siin ka eelmisest intervjuust kuulsime, et ilmselt ikkagi ministeerium praegu vähemalt midagi kuskilt kärpima ei hakka ja et see võibolla oligi siis selline transportiameti juhi soolo või noh tema isiklik seisukoht, aga no igal juhul poliitiline toetus peaks saarlastele ikkagi olema ja hiidlastele.
100% ma usun, et ükski valitsus täna, kes just peale valimisel võimundu saab, ei toeta seda transportiameti pealiku ettepanekud. Ma arvan, et inimesed, kes sellise tööposti peale valitakse, ei tohiks olla personali juhtimise firma praak. Seal peab ikka laiemalt vaatama, kes sobib seda.
Sa oled üsna kuri.
Aga kuri muidugi, kui ma ei saa seal Saaremal niigi, et tulevad igasugused asjad ette, kus me lõpuks lähme siis? Kui meil ei lasta oma tööd teha ja kui meil ei lasta vabalt liikuda. Muidugi olen kuri.
No see pole nüüd otseselt see teema, aga mis siis Riigikogu liikme kohast puudu jäi?
4 aastat paremat tööd Keskerakonnal.
Tõsi?
Jah.
Seda on tegelikult ju väga palju, 4 aastat on väga pikk aeg.
Jah, aga eks 4 aasta jooksul jõuab ka vigu teha. Ei ole ju kõik ainult positiivne.
Kas...
Valge ja must. Musta värv oli rohkem.
Sa ei pea sellele küsimusele vastama, aga ma ei saa ka küsimata jätta, kas erakond vajaks uut juhti?
Jah. Ma vastan, et jah.
Kas see on sinu isiklik või saarlaste erakonna kaaslaste üldine arvamus?
täna on see minu isiklik, aga ma arvan, et juhatus, kes on valitud juhtima Keskerakonda Saaremaal, on üksteist toetav. Nii et ma arvan, et see on kõik meie saarliste seisukoht.
No ja lõppude lõpuks see kogemus on ju pikki aastaid olnud ka opositsioonis. On võimalik midagi ära teha, kui tahad teha?
Jah, on küll kindlasti, aga kui nad täna kõik deklareerivad üksteist, et nad seal üksteisega ei arvesta,
koostööd ei tee,
siis sellises opositsioonis üksinda midagi ära teha on küll raske, et mitte öelda, et peaaegu et võimatu.
Aitäh selle kommentaarist, loodame, et saalased ikkagi saavad jätkuvalt lennata ja sõita ja et see, mis meie jaoks on eluliselt oluline, et see arusaam jõuab ka ikkagi pealinna kohale. Nad võiksid sagedamini Saaremel ja Hiiumal käia, siis nad võibolla satuksid ka mitte ainult nendele lendudele, kus on vähe rahvast, vaid seal, kus nad lennukist maha jäävad. See oleks hea.
No vaiste, et see ameti peadirektor käis kooli lõpupeol Saaremel.
Viimalti.
Jah.
Aitäh, soovin edu.
Teile ka, aitäh.
Aitäh, telefonil oli ettevõtja Mihkel Undrest. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuula, mis räägib silma veel. Kuula, kui kaugele ta viib. Kuula, mis tuulel öelda veel, kuule nüüd. Vaata, kui pimedus on teel, oota, mis valgus püsib veel. Kuula, kuis hingab sinu maa, kuula mind. Kuula, mis vaikusesse jäi, kuula, neid liitsaid hetki vaid. Sa kuula, ka südamel on Amen.